جوش ملی آبادی کا مرثیا موجد و مفکر، اس کا ایک حصہ جس کا میں نے عنوان دیا ہے شائستگی۔ اس زمیں کی سمت موڑی یوں کدالوں نے انا، عرض کے طبقات کو آنے لگیں انگڑائیاں، پردہ ظلمات سے جھانکے رموز این و آن، ہڈیوں نے اپنے ڈھانچوں کی سنائی داستان، اور تنگ غاروں میں ہوا چلنے لگی پو پھٹ گئی، خفتگانے خاک کے سر سے دلائی ہٹ گئی، تنگ غاروں میں سلاطینِ کہن پیدا ہوئے، پابگل ریشوں سے ماضی کے چمن پیدا ہوئے، بت قدوں نے آنکھ کھولی برہمن پیدا ہوئے، خاک کی خوشبو اڑی گل پیرہن پیدا ہوئے، مردہ پروانوں نے آہے سرد بھر کر بات کی، کشتہ شمعوں نے سنائی داستان رات کی، چھیڑ کر ذروں کے بربت گنگنایا خاک داں، آ گئی جنبش میں خواب آگی چٹانوں کی زباں، بول اٹھیں سنگ خارا کی مرتب دھاریاں، گونج اٹھی مردہ قرنوں کی پرانی داستان، نصب ہر ذرے میں پھولوں کا ڈیرا ہو گیا، شام زیر عرض کے گھر میں سویرا ہو گیا، وہ جو اوجھل تھے سامنے آنے لگے، گل رخانے دور پیش بال بکھرانے لگے، جو مغنی مل چکے تھے خاک میں گانے لگے، خستہ ماہ و سال ایک ایک پور چٹ خانے لگے، چادر ذوق تجسس میں رفو کرنے لگے، دور ہائے سنگ و آہن گفتگو کرنے لگے، دیدہ بیدار کی مانند کانے کھل گئیں، جاگ اٹھے بازار ماضی کی دکانیں کھل گئیں، عصر ہائے مہر بر لب کی زبانیں کھل گئیں، گردنِ تاریخ جاں کی ریسمائیں کھل گئیں، بڑھ گئے کچھ اور پردے آگہی کے ساز میں، سن بتایا خاک نے اپنا تھکی آواز میں، سینہ آہن سے اٹھی موج شمشیر و قلم، خاک میں جاگے نقوش دائر و ایوان حرم، ولولوں میں جھنجھنایا زمزموں کا زیر و بم، کروٹیں لینے لگے پتھر میں بے ترش سنم، قلب زر میں بستہ کنگن چٹکیاں لینے لگے، موتیوں کو ریشمی ڈورے صدا دینے لگے، اور تار پر مضراب تھرائی فضا پر راگنی، چھائی عشقوں کی گھٹا چھٹکی ادا کی چاندنی، ناز کی پھوٹی کرن انداز کی چٹکی کلی، دل ربائی نے ملی آنکھیں دلوں سے لو اٹھی، جنبش مژگاں جنوں کی کشتیاں کھینے لگی، चुभ गए नश्तर रगे हस्ती लहू देने लगी। नरगिसे बीमार को तर्जे तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होंठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम खून में जिससे रवानी आ गई, वो रवानी बाढ़ पर जिससे जवानी आ गई। नाज से मिजगान हस्ती को झपकना आ गया, आरजू को वक्त के सीने में पकना आ गया, जिंदगी को लोरियां देना थपकना आ गया, वलवलों पर रस की बूंदों को टपकना आ गया। रोज़े बारानों शबे मह का मज़ा चखने लगीं, फर्श मखमल पर तमन्नाएं कदम रखने लगीं। बन गया गुलफाम हर एक पाराए फौलादो संग, ज़ौक़े रंगीनी से उभरे नक्श हाए रंग रंग, झूम उठे अरमान बहकी आरजू लहकी तरंग। मोतिये की तरह महका महवशों का अंग अंग, बंद टूटे गुरफहाए सीमोजर खुलने लगे, हर तरफ गोया सनम खानों के दर खुलने लगे। दामने फौलाद तशरीफे कता बनने लगा, जहर का अफसुरदा आबे जावेदा बनने लगा, शीशा यूं पिघला हरीरो परनिया बनने लगा, संग यूं तरशा के रुखसारे बुता बनने लगा, बूंदियां खनकी नकाब उल्टी इजारे हूर से, बिनते चंगो रंग झांकी गुरफाए अंगूर से।